O Concello de Muras incrementa as actividades que vai desenvolver durante o período estival, aproveitando esa situación privilexiada que lle permite contar co distintivo da Fundación Starlight xa dende hai varios anos. Se trata esta novidade da Milla das Estrelas que se vai desenvolver no mes de agosto. Falamos de todas estas cuestións co alcalde Manuel Requeijo. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo día.
O primeiro de todo, e para aqueles que descoñezan isto, que significa ter este distintivo de Starlight? Porque vostedes, ademais, traballaron moitísimo para acadalo, non? Por qué?
Mira, o certificado Starlight, a través da Fundación Starlight, que está nas Illas Canarias, é un distintivo que recolle, a calidade, a limpeza, a escasa contaminación lumínica dos ceos. Muras, por distintos factores, non? A despoboación, poboación dispersa, estar en un lugar privilegiado, non? Es decir, estamos lonxe de grandes focos, lugares, cidades con moito impacto lumínico e despois tamén temos feito neste sentido, a iluminación nosa é unha iluminación que encaixa dentro dos criterios, das características que nos trasladan dentro da Fundación Starlight. Eso fai que acabamos de ser reconhecidos outra vez como Pobo Starlight. Xa empezamos no ano 2018, que foi a primeira vez que nos presentamos, que buscamos esa acreditación. Acabamos de renovar esa certificación. E este tipo de actividades, como a Milla das Estrelas, xeneran un impacto turístico fora do que son as fronteiras, incluso galegas, non? Que entendemos que é un reclamo importante para o Concello e axuda ao dinamismo económico do mesmo.
Enseguida falamos desta Milla das Estrelas, pero antes, volvendo ao tema da certificación Starlight, teñen que renovala cada ano? Como funciona isto?
Cada 4 anos nos solicitamos entendíamos, gracias á Sociedade Galega de Historia Natural e á Sociedade de Fotografía de Ferrol Terra, é unha asociación, non unha sociedade, non unha asociación de fotografía Ferrol Terra, o que nos trasladaban era que tiñemos uns ceos idóneos para a contemplación das estrelas, dos planetas, do universo en xeral, e tuvemos que facer unha serie de trámites, elaboración dunha memoria, estudios a través de, con xente, con astrofísicos, recollendo unha serie de datos e puntos de observación, e dende a Fundación Starlight entenderon que éramos merecedores de esa acreditación de Pobo Starlight, ¿no? De esa certificación.
Sí.
Sabíamos, non, porque nos ponen establecen unha serie de deberes que debemos cumplir nesos 4 anos, actividades de difusión, se se instalan novas luminarias públicas, calquera tema relacionado coa iluminación, ten que ser respetando uns criterios, uns parámetros que nos establecen eles. E así foi. Este ano 2024, agora para o 25, tocábanos a renovación con un pequeno examen que tes, pequeno ou grande, un examen que tes que pasar, e dende a Fundación Starlight, acabamos de dicir fai un par de meses que sí que nos renovan esa certificación Starlight.
É dicir que non se trata solamente de contar con esa situación xeográfica privilexiada que a teñen, senón que tamén hai que cuidar e conservar ese entorno, ¿no? Para que siga podendo ser Concello Starlight durante moitos anos, ¿no?
Sí, no, a maiores. Temos que facer actividades de difusión, organizar xornadas, observacións, etcétera, etcétera. Son unas dúas liñas.
Claro. Evidentemente, entre as iniciativas que desenvolven ao longo do ano está esa actividade de observación das estrelas, non? Contenos.
Sí. E aí contamos co axuda, sobre todo a Asociación de Fotografía de Ferrol Terra, que por proximidade trasladanse aquí con moita frecuencia e vamos, hai empresas privadas que tamén organizan actividades de observación e o concello pois intentamos que polo menos dúas, tres actividades ao longo do ano esteñan relacionadas coa observación dos ceos, bueno, actividades máis pedagóxicas abertas a un público en xeral, abertas sobre todo ás familias, bueno, para que vai aprendendo ese interés polo estudio do universo, a contemplación do universo, o respecto a baixa contaminación lumínica, todo un pouco nesa liña, non?
E agora esta serie de actividades das que nos falaba se van a incrementar neste próximo mes de agosto co impulso desta Milla das Estrelas, non? Contenos en que vai a consistir.
Bueno, a Milla das Estrelas intentamos casar varios elementos. Esta é unha financiación que a metade do GDR da Terra Chá e a metade aproximadamente corre a cargo do concello. Bueno, hai unha liga de carreiras populares aquí na comarca da Terra Chá e o concello de Muras considerou ou consideramos que vincular deporte con observación das estrelas, coa posta en valor dos ceos, non? Da riqueza dos ceos que temos aquí en Muras, que era que encaixaba moi ben, e de aí surdeu a idea de facer en agosto esa milla nocturna que vai aberta a distintos, tanto homens como mulleres, e bueno, hai distintas categorías, non? Biberóns, sub-10, sub-14, e bueno, entendemos que é unha actividade que encaixa ben, tratan de asociar as dúas cuestións, claro.
E por onde se vai levar a cabo o percorrido?
Será aquí no casco urbano unha milla son 1609 metros, aquí no casco urbano do concello.
Imagino que xa está o prazo aberto, non? Para os interesados en anotarse.
Sí, estiven inda onte a noite e vin que está aberto o prazo para inscribirse. Bueno, é algo moi sinxelo a través da página que hai habilitada para inscripción, e nada, eu animo dende aquí a todo aquel que teña, que queira disfrutar dunha noite como eu o 16 de agosto, disfrutar dos ceos estrelados, dos ceos limpos, e ao mesmo tempo facer deporte, que se chegue aquí a Muras, que o recibiremos cos brazos abertos.
Pois aí está esa nova iniciativa que se impulsa dende o Concello de Muras, esa Milla das Estrelas. Anotamos no calendario, 16 de agosto, unha ocasión única para disfrutar desa maravillosa terra e tamén desos ceos fantásticos que poderemos ver pola noite, e formando parte desa serie de concellos da Fundación Starlight, que dende logo é todo un privilexio. E o temos aquí a poucos minutos de calquera punto da nosa provincia. Non deixen de pasarse este verán polo Concello de Muras e en concreto participar nesta Milla das Estrelas. Manuel Requeijo, alcalde, moitísimas gracias.
Nada, grazas a vos, e sobre todo tamén vamos a apuntar que é importante para difundir, non? Todo o que estamos facendo nos concellos rurais, que queremos sobrevivir, queremos ter futuro, e sin a vosa labor tampouco sería posible.
Grazas, mi amable.
Nada. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give.